tanışır Azatlık Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-in bugünkü mövzusu sosial şəbəkələr cinayətin sübut mənbəyi kimi bir mövzu salmışıq bugünkü verilişimizdə. Amerika polisi atılmış uşağın valideynlərini Facebook vasitəsilə tapdı bir müddət əvvəl. Azərbaycan polisini isə təqsirləndirilən şəxsə sevgisini döydüyünü sübut etmək çətin olmadı. Oğlanın hadisəni mobil telefonla çəkdiyi və sonradan sosial şəbəkələrdə yayılan kadrlar onu ələ verdi. Və bu mövzunu müzakirə etmək üçün sosial şəbəkələr cinayət hadisələrinin, qayda pozuntularının, qanun pozuntularının aşkarlanmasında nə qədər faydalıdır və zərərli tərəfləri nədir belə bir müzakirə? Vəkil Elçin Namazov və jurnalist Rasim Əliyev studiyamızdadır. Bu mövzuda bizə yardımcı olmaq üçün sağ olun, təşəkkür edirəm hər ikinizə ki, dəvətimizə qəbul edib gəlmisiniz və əziz Azadlıq FM izləyicisi bizə qoşula bilərsiniz. Belə bir sualımız var ki, üzləşdiyin cinayət faktını, qanun pozuntusunu çəkib sosial mediada yaymağın faydasını nədə görürsən? Bu suala cavab vermək üçün əlaqə vasitələri 057-44-10-17 nömrəsində SMS yazmaq olar. Zəng eləmək mümkündür 436-77-41 nömrəli telefona. Efir @ Azadlıq Radiosu.az ünvanına isə elektron məktub göndərə bilərsiniz. Facebook hesabınızdan siz Azadlıq Radiosunun səhifəsini, rəsmi səhifəsini tapıb elə verilişimizi Web TV vasitəsilə orada da izləyə bilərsiniz. Hazırda YouTube-da da yayılır verilişimiz və elə Facebook-dan siz birbaşa hesabınızdan yaza bilərsiniz bizim verilişə mövzu ilə bağlı. Yəni bu sualla da olmasa başqa, yəni mövzuya aid fikirlərinizi eşitmək istəyərik. Və oradan başlayaq. Rəsim bəy, sizdən başlamaq istəyirəm ki, sizin bir olayınız olmuşdu bu yaxınlarda. Etirazçılar Gəzi, Türkiyədə Gəzi Parkda ki, olaylara dəstək olan bir etiraz aksiyasında polislə sizin aranızda bir insident yaşanmışdı. Bu insidentin sonradan yayımlandı kadrlar. Özünüz danışardınız bu barədə mümkündürsə. Gözləyirdinizmi belə bir nəticəni ki, hər hansı xüsusi bir istintaq olmadan, hər hansı bir dərin bir uzun aylar çəkən araşdırma olmadan belə bir nəticə olsun? Və nəticəni də özünüzdür.
Əslində qalanda nəticədən əvvəlan nəticədən deyim ki, belə bir nəticəni gözləmirdim. Çünki bu cür hadisələrlə nəinki mənə qədər bu cür hadisələrlə rastlaşan mətbuat işçisi, jurnalist çox olub. Yəni bu nəticə ilə, yəni polisin cəzalandırılması ilə gözləmirdim. Ancaq bir şey qeyd eləyək ki, sosial şəbəkələr əsasında Facebook, yəni hamıya aydın məsələdir ki, bu hal-hazırda ənənəvi mediadan bir addım irəlidədir. Yəni konkret olaraq Facebook götürək, buna internet mətbuatını və yaxud xəbər portallarını əlavə eləsək, yəni bu göz qabağındadır. Hadisə baş verəndən çox çəkmədi. Yəni bir saat heç çəkməmiş
yəni, hadisə var. Qısaca hadisənin tarixçəsini,
yəni bu iyun ayının 3-də Bakının mərkəzində bir qrup gənclər məlum Türkiyə hadisələrinin, yəni Taksim hadisələrinə etiraz əlaməti olaraq şəhərin mərkəzində aksiya keçirdirdilər və hər dəfə ki, mən də bu aksiyanı işıqlandırma məqsədilə oradaydım. Oradaydım, aksiya baş tutdu, yəni aksiya keçirildi, şüarlar səsləndirildi, hər zamanki kimi polis aksiyanın qarşısını aldı, aksiya iştirakçılarını saxlanı olmasa da ərazidən uzaqlaşdırıldı və bu zaman mən bir gənc aksiya iştirakçısı ilə polis arasında bir mübahisənin şahidi oldum və o mübahisənin içərisində polisin o gənc xanıma nalayıq sözlərlə və hətta fiziki zor tətbiq etməyinin şahidi oldum və bunu işıqlandırma çəkdim video çəkmək. Bu zaman həmən o polis arxasına çönərək mənim o bu hadisəni, bu insidenti çəkdiyimi görərək və heç bir səbəb demədən, heç bir söz demədən yaxınlaşaraq, yəni fiziki təzyiq, yəni sifət nahiyəmə zərbələr indirdi. Hadisə belə oldu.
Sizin jurnalist olmanızı
geyiminizdən? Bəli, hər zamanki kimi yəni, jurnalist aksiya iştirakçılarından və digər şəxslərdən fərqləndirmək üçün xüsusi gödəkçə, yəni jurnalist, pres jurnalist olduğumu bildirən gödəkçə vardı. Yəni bunu mənə elə gəlir ki, heç polis görməyə bilməzdi. Və hətta hadisə zamanı mənə orada o iradda tutuldu ki, bu gödəkçə yəni mənasız boş şeydir, istəsəz, yəni bu polis tərəfindən mənə deyilən şeydir, istəsəz gedək mənim maşınımın bagajında bundan 50 dənə var. Yəni bu o demək deyil ki, sən jurnalistsən, bunu polis mənə dedi. Hadisə belə oldu. Hadisədən sonra heç uzun müddət çəkmədən, yəni bir saat ərzində hadisə haqqında xəbər və video və foto görüntülər, yəni hadisəni əks etdirən faktlar Facebookda yayıldı. Və kifayət qədər də
burada yayılan görüntülər hamısı professional, yəni peşəkar çəkilişlər idi, yoxsa həvəskar çəkilişlər?
Yox, həvəskar çəkilişlər
deyil. Yəni həmkarlarınızın
bəli, həmkarlarımızın çəkdiyi, yəni mənim həmkarım və bir təşkilatda işlədiyim foto müxbir Mehman Hüseynovun çəkdiyi görüntülər idi. Onu da qeyd edim ki, həmən görüntüləri çəkərkən Mehman Hüseynovun özü də polis təzyiqinə məruz qaldı. Lakin o biraz cəld tərpənib aradan çıxa bildi. Görüntülər yayıldı Facebookda və Facebookdan istifadə edərək kütləvi informasiya vasitələrində də yayıldı.
İlk olaraq amma sosial mediada.
Bəli, ilk olaraq sosial mediada.
Paylaşmasını izlədinizmi? Nə qədər paylaşım
olur? Açığı həmən dəqiqə izləmədim, çünki həmən dəqiqə, yəni özünüz başa düşürsünüz, elə bir situasiyada idim ki, onun fərqinə varmırdım və onu izləmək imkanında deyildim. Amma demək istərdim ki, kifayət qədər çox sayda paylaşım oldu. Kifayət qədər çox sayda paylaşım oldu.
Və sizi Daxili İşlər Nazirliyinə çağırdılar, yoxsa özünüz ərz edin?
Onu da mən qeyd etmək istəyirəm. Onu da mən qeyd etmək istəyirəm ki, bilmirəm, mən hüquqşünas deyiləm. Yəqin ki,
hüquqşünas yəni
bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, kütləvi informasiya vasitələrində mən bildiyimdən kütləvi informasiya vasitələrində hər hansı bir cinayət haqqında məlumat verilirsə və yaxud da ki, onun cinayətin baş verməsini sübut edən görüntülər ortalıqda sübutlar varsa, bunun üçün xüsusi müraciət və xüsusi şikayətin edilməsinə ehtiyac yoxdur. Dərhal araşdırma aparılmalıdır. Onu qeyd edim ki, hadisədən 2 saat sonra sosial şəbəkələrdə və sosial mediada, internet mediasında xəbər yayıldı. Jurnalistlər bu hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyini öyrənmişlər və Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşları belə bir cavab vermişlər ki, bəli, hadisə barədə xəbərimiz var, ancaq hadisənin araşdırılması üçün mütləq zərər çəkən özü müraciət etməlidir. Yəni mən bu baxımdan deyirəm ki, fakt var, görüntü var, zərər çəkən görsənir.
Ecim bəy, elə bu yerdə sizin daxilənizə ehtiyac var. Prosedur bunu mu tələb eləyir, yoxsa sosial mediada yayılan görüntülər bir tərəfli aidiyyətli rəsmi qurumların məsələyə qarışmasını kifayət edir?
Belə deyək ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda konkret müddəa var ki, deməli, kütləvi informasiya vasitələrində hər hansı bir cinayət barəsində yayılmış material cinayət işinin başlanmaq üçün əsasdır. Yəni, konkret qanunda göstərilir. Sadəcə, bu sosial media ilə artıq sosial mediada yayılan materiallarla bağlı belə araşdırmaların aparılması mən istəyirəm nədənsə bununla bağlı indiyə qədər baş verənlərə də bir baxsaq, belə təsəvvür yaranır ki, məndə belə ehtimal yaranır ki, ola bilsin ki, bu son vaxtlar qərar qəbul olundu, qanunla qəbul olundu ki, internet vasitələrdə yayılmış materiallarla bağlı, konkret təhqirlə, böhtanla bağlı, yəni Azərbaycan dövləti faktik olaraq internet medianı tanıdı. İndiyəcəm buna xalq jurnalistikası kimi Avropa ölkələrində konkret yanaşılır deyil.
Amma yenə də peşəkar media kimi yanaşılmır bu.
Söhbət kütləvi informasiya vasitəsindən gedir. Bu artıq sosial şəbəkədir. Qanunvericilikdə kütləvilik deyəndə informasiyanın üçüncü şəxsə çatması nəzərdə tutulur. Artıq üçüncü şəxs informasiya aldısa, artıq kütləvi hesab olunur. Yəni, onun bir say ölçüsünün minimumu var. Amma yenə deyirəm ki, o İndiyə qədər baş verənlərə də biz baxsaq, məsələn, deməli, Rasim bəyin özünün işlədiyi, çalışdığı reportyaların azadlığı və təhlükəsizliyin üstün rəhbəri Emin Hüseynovun özün aksiya zamanı vurmuşdular, yıxılmışdı və Rasim bəyindən təxminən bir neçə belə deyək də sonuncu aksiyada olmuşdu. Təxminən bir aydı, ay yarımda, amma heç bir nəticəsi olmadı, heç bir effekt olmadı. Burada ona görə mən ehtimal eləyirəm ki, çox güman ki, hökumətin artıq internet medianı subyekt kimi tanımasından sonra baş vermiş ilk hadisədir və çox ehtimal ki, elə onunla bağlıdır.
Buna qədər mən indi ola bilər bütün hamısını xatırlamayım. Amma bir neçəsini xatırladacağım. Məsəl üçün, ilk vaxtlar, yəni bir neçə il əvvəl, hələ sosial medianın tam daha çox YouTube populyar idi Azərbaycanda, Facebook yeni-yeni oturuşurdu. Həmin vaxtı dəvəçi istiqamətində olmuşdu, səhv eləmirəmsə, bir sürücünü sadəcə çəkmişdilər.
Nəqliyyat
nazirinin əməkdaşları ilə bir mübahisəsi orada fiziki təzyiq.
Bilirsiniz.
Və bu kadrlar, görüntülər yayınlandı. Səhv eləmirəmsə, cəzalandırıldı həmin.
Başa düşürəm. Biz bu statistikanı bir araşdırsaq, bu statistikaya baxsaq, bəlkə barmaqla sayılası qədər belə hadisələr var. Bu da ondan, mənim fikrimcə bu da ondan irəli gəlir ki, adi bir nümunə deyim, məsələn, korrupsiya ilə bağlı hökumət tərəfindən bir proqram hazırlandı və həyata keçirilməyə başlayanda kimin aşağılardan kimin yuxarı ilə problemi var idisə, onlar hamısını korrupsiyaya ilişdirib həbs elədilər, getdi. Cinayət işi başladılar, həbs elədilər, getdi. Yəni, bu belə kütləvi olmur. Yəni, hamıya tətbiq olunmur. Yenə deyirəm, biz bunu qarşıdakı günlərdə görəcəyik. İndi aksiyalar baş verəcəksə, yaxud da başqa bir eyni formalı materiallar olacaqsa.
Yəni, etiraz aksiyasını, yəni siyasi cəhətdən yanaşıb kənara qoya bilərik. Amma söhbət iqtisadi, sosial sferalarda baş verən hallardan gedir ki, məsələn, adi bir məktəbdə müəllimin uşaqları cəzalandırılması videosu yayınlandıqdan sonra rəhbərlik bildirdi ki, bundan qarşı sərt davranıb həmin adama. Və bu tipli məlumatların yol alması, sosial media yol alması. Bax, bu nə dərəcədə qanun pozuntularının qarşısını almağa yönələcək?
Ümumiyyətlə, yəni çox effektiv metoddur, çox effektiv variantdır. Bəzən insanlar əldə elədikləri materialları hara təqdim eləmək lazım olduğunu bilmir. Amma o kütləvələşəndə axır kimsə diqqətini cəlb edir, lap hökumət özü onu oradan götürüb hər hansı bir tədbir görməsə belə, deyək ki, məsələn, uşaq hüquqlarını müdafiə edən bir təşkilat onu görür, götürür, bir diskə köçürür, bir üzərinə də bir məktub qoyur, göndərir, deyək ki, aidiyyət orqanına ki, buyurun, bu fakt var, araşdırın və nəticə verir. Amma söhbət burada mən istəyərdim ki, daha çox məsələnin bir başqa tərəfinə də diqqət yetirək ki, əslində Rasim bəy ilə bağlı baş verən hadisə belə deyək ki, o qanunun mükəmməl formada tətbiq olunduğunun göstəricisi deyil. Mən özüm aktiv Facebook istifadəçisi kimi, mən özüm də onun şəkilini paylaşmışdım və hətta örtük şəkilimi eləmişdim. Belə də üzərinə də belə yazmışdım ki, hər birimiz o vurulan jurnalistin yerində özümüzü hiss eləyib səsimizi qaldırmasaq, bunun effekti olmayacaq, davam eləyəcək. Rasim bəyə qarşı orada baş verən hərəkətə adekvat addım atılmayıb. Polis əməkdaşı, polis deyək ki, bu işdən çıxardıblar. Daxili işlər orqanlarından, hüquq mühafizə orqanlarından kənarlaşdırıblar. Amma onun hərəkətinin adekvatı buydu mu? Yəni, bu cəzası bu mu olmalı idi? Xeyr, onun konkret orada vurma var. Mən baxdım, bir dəfə boğazınızdan səhv eləmirəm ki, sıxırdı, bir dəfə də ümumiyyətlə vurur.
Yəni, 4-5 zərbə vurmuşdu.
4-5 zərbə vurmuşdu. Yəni, bu Bu artıq jurnalistin qanunlu peşə fəaliyyətinə mane olmadı.
Əməkdaş artıq işdən öz pozisiyalarından
pişmanlıq. Mən başa düşürəm, mən onu deyirəm ki, yəni burada cəza, cəzanın ən minimumu seçilib.
Mən bir şey də əlavə eləyim. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisinin adından bizim təşkilata xüsusi bir məktub göndərilib və o məktubda qeyd olunub ki, həmin polis tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılıb və əlavə olunub ki, hal-hazırda onların işləri prokurorluqdadır və prokurorluqda onların araşdırılma gedir. Onların Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarında qalıb-qalmamalı barədə. Yəni hələ mən belə başa düşdüyümə görə hələ Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarından bunlar sadəcə olaraq vəzifədən mən belə başa düşürəm ki, sabahları bundan da yüksək vəzifə verilə bilər.
Amma sosial mediada yayılan materiallar, xüsusilə yəni cinayət hadisəsinin görüntüləyən baş verməsini görüntüləyən hallar, o cümlədən qanun pozuntuları, elə bir maşın bir sürücünün bir yol hərəkət qaydasını köpücəsinə pozması, kənardan kimsə buna lenta ala bilər. Bu cür hallar və yerləşdirə bilər sosial mediada. Bu cür hallar sübut sayılırmı? Necə bilirsiniz?
Ümumiyyətlə qanunvericiliyə görə belə deyək ki, bu məsələ ilə bağlı bir ziddiyyətli məqam var. O da ondan ibarətdir ki, cinayət hadisələrinin konkret cinayət tərəfini nəzərdə tutsaq, cinayətin prosedurunda o cinayət qanunvericiliyində nəzərdə tutulmayan hər hansı bir davranış tətbiq oluna bilməz. Bir mənalı şəkildə göstərilir. Orada yazılandan artıq heç bir şey eləmək olmaz prosedur olaraq. Və konkret səs yazmadır, video çəkilişdir, foto çəkilişdir. Bununla bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulur ki, ya şəxsin özünün əvvəlcədən məlumatı olmalıdır, özü razı olmalıdır bu çəkilişin aparılmağına, ya da məhkəmə qərarı ilə özünün razılığı
yəni,
olmadan...
Yəni, gizli çəkiliş bu qanun tənzimləyir. Əgər belə bir faktlar ortaya çıxanda, indi fakt bir dənə var, məsəl üçün Elşad Abdullayevin
sosial
mediada yaydığı və bir millət vəkili buna görə həbsdədir və hətta deputatlıqdan da məhrum edilir.
Mən bununla bağlı mövqeyimi açıqlamışam. Yəni, mövqeyim ondan ibarətdir ki, yenə də qeyd edirəm ki, deyək ki, məsələn, konkret Elşad Abdullayevlə bağlı. Həmin Elşad Abdullayev həmin səs yazmaları aparıb prokurorluğa özü təqdim eləsə idi. Prokurorluq, bilirəm, prokurorluq o həmin onun təqdim elədiklərini qəbul eləməməyə haqlı olacaqdı. Haqlı olacaq, tam haqlı olacaq. Sadəcə burada məsələnin mahiyyəti o idi ki, həmin video materiallar artıq kütləvi informasiya vasitələrində yayılmışdı və oradan təqdim olunmuşdu.
Yəni bu,
yəni, bu məcbur eləyirdi ki...
Bu nədir? Bu sosial medianın gücünü, o ictimai rəyi formalaşdırmaq gücünü mü göstərir, yoxsa artıq baxış dəyişir?
Yox, bu əslində bunun heç birisi deyil. Burada söhbət ondan gedir ki, deyək ki, o informasiyanın ki, mənbəyi ki var, artıq materiallar sosial şəbəkədə, hər hansı bir internet saytda yayılanda, artıq informasiyanın mənbəyi ora olur. Deyək ki, kütləvi informasiya vasitəsi, internet vasitəsi, bax, burada olur. Yəni, mənbə bura olur. Amma orada yayılmayıb, aparılan gizli çəkiliş deyilsə, mənbə o gizli çəkilişin aparan olur. Gizli, və bunu da yenə dediyim kimi, qanunvericilik bunu qadağan edir. Hətta konstitusiyada, ümumiyyətlə, onu deyirdim mən bayaqları, yəni, konstitusiya ilə qanunların arasında da bir həmin məsələ ilə bağlı çox ziddiyyətli bir şey var. Konstitusiya bir mənalı şəkildə göstərir ki, kimsənin özünün razılığı olmadan video çəkiliş aparılanməz, səsi yazıla bilməz, şəkil çəkilə bilməz. Konstitusiyada aşkardır bu. Amma indi deyək ki, kimsə aparıb. Burada artıq cinayət qanunvericiliyinə biz gəlib baxanda bu məsələnin, deyək ki, kimsə qanunu pozdu, konstitusiyanın müddəasını pozdu, çəkiliş apardı. Bunun cəzası nədir? Artıq qanunvericilikdə məsələn mahiyyəti biraz dəyişir cinayət qanunvericiliyində. Burada söhbət şəxsi və ailə sirri ilə məhdudlaşır. Şəxsi və ailə sirri kəsb eləyən materialların, video materialların, foto çəkilişlərin, səs yazmalarının aparılması qadağan olunur. Yəni konstitusiya isə biraz daha geniş əhatə eləyir. Bax belə, yəni budur.
Rəzim bəy, siz çəkdiyiniz və şahid olduğunuz bu kimi halları ilk olaraq harada yaymağa üstünlük verirsiniz? Sosial mediada yoxsa öz ənənəvi mediada istəyərdiniz ki, bu yayılsın?
Əlbəttə ki, sosial mediada yəni bir həvəskar kimi çəkiliş olarsa, yəni jurnalist olaraq da jurnalist yolla gedərkən iş başında deyil və yaxud qarşısına hansısa bir hadisə çıxır, həvəskar kimi çəkiliş çəkib bunu əlbəttə ki, sosial şəbəkələrdə yayılanda daha çox effektiv olur. Yəni yayılma baxımından, paylaşma baxımından, izləyici baxımından, kütləvləşmə baxımından. Çünki ənənəvi media lap tutaq ki, internet saytları və yaxud portallarında da onu hazırlayıb yerləşdirmək və onu yaymaq biraz vaxt baxımından sosial şəbəkələrdə yayılarsa daha effektiv olur həvəskar baxımından. Ancaq mən bir jurnalist kimi fəaliyyət göstərirəmsə, əlbəttə ki, birinci özümüzün, təşkilatımızın və yaxud çalışdığım qurumun internet saytında yayırıq və oradan bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda nəinki internet xəbər internet saytlarının, hətta televiziyaların, qəzetlər də bu dəqiqə yayın baxımından sosial şəbəkələrdən kifayət qədər geniş istifadə edir. Yəni, bu onun göstəricisidir ki, izləyici, oxucu və yaxud tamaşaçı sayı yığmaq üçün. O baxımdan sosial şəbəkələrdə yayılmanın kütləviliyi daha effektivdir.
Burada bir məcburi çatma məsələsi var da. Burada sosial mediada belə materialların yayılması, paylaşılması məcburi qaydada çatdırır insanlara. Məsələn, deyək ki, mən məsələn, hər hansı bir qəzetin internet saytını açıram və orada xəbər başlığını görürəm. Məni əgər o xəbər başlığı cəlb eləmirsə, mən o xəbəri oxumuram, baxmıram. Amma burada isə sosial deməli bu sosial şəbəkələrdə isə biraz fərqlidir. Yəni burada istər-istəməz məsələn deyək ki, mən Rasim bəy ilə dostam sayacaq, onun paylaşdığı dərhal mənə görünür və yenə deyirəm ki, bunun həm də burada bir məsələ var ki, burada davamlı insanların bir şeyin üzərində davamlı dayanması
və
məsələn xüsusiləşdirir.
Müzakirə açmağı
xüsusiləşdirir.
Reaksiyaları görmək baxdım, ki, artıq çəkir.
Mən baxdım, məsələn, Rasim bəy o hadisə baş verən günü elə Facebookda hara baxırdım, bütöv demək olar ki, o şəkillər paylaşılırdı, o informasiyalar verilirdi ki, bax, bu hadisə baş verib. Yəni, yenə deyirəm ki, o artıq çatır, çatımlılıq var ki, məcbur istəyərəkdən də olsa, istəmirəkdən də olsa, mən o xəbəri görürəm. Və o davamlı şəkildə onun üzərində dayanılması artıq mənim də diqqətimi cəlb eləyir və hamı əslində o effektivlik də bundadır. Effektivlik də bundadır ki, yəni daha kütləvi olanda, daha çox insanın marağını cəlb eləyəndə biraz fərqli yanaşır. Tutaq ki,
yəni bu kadrlar televiziyada getsə,
baxsa bir şey, adi bir şeydir.
Effekt olar?
Yox, əlbəttə, televiziyada getsə daha effektiv olardı. Çünki televiziyanın auditoriyası daha genişdir. Yəni biz indi deyək mənə elə gəlir ki, indi Facebookda səhv eləmirəmsə 600 mindir, nə qədər də qeydiyyat var Azərbaycanda, amma elə adamlar var ki, orada hər hənə 5 profil var, 6 profil var, yəni mən düşünmürəm ki, o qədərdir. Məsələn, rayonlardan bəziləri telefon vasitəsi ilə açırlar, heç ildə bir dəfə ora girirlər ya girmirlər. Amma televiziya daha geniş auditoriyadır, həm də belə deyək də televiziyanın özündə mahiyyəti var axı, xəbərlərin səsini seçib ən vacibin çatdırmaq.
Aydın, əziz Azadlıq FM izləyicisi, bizə mövzumuzda söhbətimizə qoşula bilərsiniz. SMS yazmaq üçün 057-744-1017, zəng eləmək üçün 436-77-41 elektron məktub yazmaq üçün efir@azadlıqradiosu.az. Bizi Facebookda da izləyə bilərsiniz. VTB vasitəsilə və Facebook hesabınızdan və bizim azadlıqradiosu.org saytında öz şərhlərinizi, fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Üzləşdiyin cinayət faktını qanun pozuntusunu çəkib sosial mediadan mediada yaymağın faydasını nə də görürsən? Belə bir suala cavab yazıblar Fikrət Cəfərli. Hesab edirəm ki, bugün internetin yaratdığı geniş imkanlardan bütün sahələrin yararlandığı kimi hüquq mühafizə sisteminin də daha çevik işləməsi, o cümlədən də cinayət törətmiş şəxslərin tapılması, əməliyyat axtarışında sosial şəbəkələrin imkanlarından da geniş istifadə etməsi nəinki qanun pozuntusu sayıla bilər, əksinə şəffaflığın artırılmasında sosial şəbəkələr müsbət rol oynaya bilər. Gültəkin Quliyeva yazır, əslində bunu jurnalistin etməyinə pis baxmıram, düzdür, müəyyən mənalarda çəkiliş aparmağın özü də qanunla qadağan edilib, amma ortada korrupsiya faktı yaxud da bu kimi əməllər varsa, bunu hər yolla ictimailəşdirmək önəmlidir. Çünki bugün sosial şəbəkələrdə, mediada işıqlandırılan məlumatlar daha çox ictimailəşir və daha çox insana məlum olur. Elxan Nur Qubatlı yazır, salam, əsas önəm obyektiv və tərəfsiz faktorsa kütləvilikdədir. Normal cəmiyyətdirsə cinayətin örtbastır olunmaması üçün vətəndaş nəzarəti təzyiqi üçündür. Baş verən yemək vermək ərəfəsində olan cinayətdən riskin insan üçün, cəmiyyət üçün azaldılması da istənilən halda həm də operativ xəbərdarlıqdır. Mehriban Əsədova yazır, əgər hansısa cinayət işi haqqında cəmiyyətə məlumat verilirsə, bu deməkdir ki, həm də cinayəti törədən şəxsin cəzası da bildirilir. İnsanlar belə cinayətlərdən, qanunsuz hərəkətlərdən çəkindirir. Hansısa baş vermiş cinayət faktını sosial mediada yaymağın faydasını onda görürəm ki, belə halların qarşısı alınır. Müəyyən qədər mürtəzid olaraq əlavə edib və yenə təkrarlayıram nömrələrimizi 057-744-1017 SMS yazmaq olar, zəng etmək üçün 436-77-41 elektron məktub yazmaq üçün efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az və hüquq mühafizə orqanları necə? Sosial mediada özlərinin öz əməliyyatları ehtiyacı doğan, yəni hansısa şəxsin axtarılması və yaxud hansısa məlumatların izlənməsi bunun üçün sosial mediadan istifadə edirlərmi? Bunu müşahidə edə bilirsinizmi?
Çox tez-tez rast gəlinir. Ümumiyyətlə, mən bildiyim qədər, yəni təbii ki, bu belə çox geniş çevri açılmır, amma mən bildiyim qədər hətta sosial media ilə işləyən dövlət strukturları var, peşəkar formada yaradılıb və bütün fəaliyyətlərin həmin sosial şəbəkələrdə qururlar. Həm də bir ortada bir faktlar da var, sübutlar da var. Çox tez-tez sosial şəbəkələrdə yazılan, açıqlanan mövqelərə görə, yayılan fikirlərə görə insanların məsuliyyətə cəlb olunması da var.
İndi təbii ki, əsasən cinayət faktları məsələsinin üzərində dayanmaq istəyir. Yəni bizim verişimizdə bu tərəfi biz işləmişik, müzakirə eləmişik ki, insanların açıqladığı siyasi fikirlərə görə təqib olunması məsələsi. Amma məsələn, mən bir misal xatırladım, yaxınlarda oxumuşdum, Amerikada səfələrimizə Kaliforniya ştatından, bəlkə də məsəf eləyirəm, yəni ştatların birinin şəhər polislərindən biri bir uşaq tapılmışdı, çox körpə bir uşaq və o uşağın valideynlərini tapmaq üçün, onu atmışdılar o uşağı, o uşağın valideynlə körpənin valideynini tapmaq üçün sosial şəbəkədə yerləşdirmişdi o fotonu və o foto neçə min dəfə paylanmışdı və hardansa, başqa bir hətta ştatlardan kimsə tanımışdı bu uşağın və valideynlərin şəklini göndərmişdi ki, həmin uşağın körpənin valideynləri budur və həmin valideynlər məsuliyyətə cəlb olmuşdu. Yəni, belə bir örnək var sosial medianın tarixində və Azərbaycanda bu cür istiqamətdə necə? Bu əlaqələri, bu köməyi istəyirmi polis, hüquq mühafizə orqanları sosial mediada?
Biraz əslində yanaşmaları fərqlidir. Yəni, hər birimiz bilirik. Yəni, o siz deyən kimi xarici ölkələrdə yanaşılan kimi deyil Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, Azərbaycan, məsələn, Azərbaycanlılardan Facebook sosial şəbəkəsində olan biz bir qrup hüquqşünas, həm də hüquq mühafizə orqanlarında çalışanlar bir qrup yaratmışıq və orada təsəvvür eləyin ki, cəmi 3-4 məhkəmə işçisi var, 2-3 polis təhqiqatçısı var. Yəni belə, bundan o tərəfə keçmir.
Yəni onların o qrupun işi nədir yəni, və onlar nə edir?
Orada daha çox həm təcrübə paylaşılır, yox açıqdır, həm təcrübə paylaşılır. Ki məsələn deyək ki, mən bir vəkil kimi çıxdığım işdə bax bu gün bu təcrübə oldu, bu qazanıldı. Bu paylaşıldı bir-birindən. Sonra hüquqşünas mövqeyi tələb edən məsələlərlə bağlı müzakirələr aparılır. Yəni belə bu səbəb.
Amma bundan qabağa getmir.
Bundan qabağa getmir. Yəni bilirsiniz, bunun yəni bu bir gün bizdə də elə olacaq. Çünki bizdə kütləvi informasiya var, yəni konkret televiziya bizdə çox azdır. Bir iki də normal qəzet var da, yəni belə deyək. Ona görə daha çox o tərəfə diqqət ayrılır. Yəni sosial mediaya çox önəm verilmir. Sadəcə yenə dediyim kimi o bayaq sırf siyasi məsələ ilə bağlı olanda sosial mediaya da düşür. Kütlə televiziyalarının sayı artdıqca, qəzetlərin sayı artdıqca artıq insanlar seçim imkanları artdı.
O örnəkdə Amerikada televiziyalar da yerdə qəzetlər çox populyardılar. Amma mən
onu deyirəm ki, orada çox ulaşdıqca, çoxlaşdıqca artıq sosial şəbəkənin əhəmiyyəti daha artıq olacaq.
Rəzim bəy, siz necə bilirsiniz, sosial media belə bir köməyi verə bilər, bilərmi Azərbaycanın sosial mediyası, yəni Azərbaycan sosial medianın Azərbaycan deyək kisəsində yaşayanlar?
Əslində verə bilər. Verə bilər. Niyə də ki verməsin? Sadəcə olaraq bu nə isə nəticəni əldə etmək üçün onu can atmaq lazımdır. Mən bir şey deyim. Mən inanmıram ki hüquq mühafizə orqanları Azərbaycanda hal-hazırda deyirəm, hal-hazırdakı dövrdə deyirəm. İnanmıram ki, yəni rast gəlməmişəm. Hüquq mühafizə orqanları hər hansısa bir siz dediyiniz kimi fakt kimi, o Amerikada baş vermiş fakt kimi körpənin, uşağın valideynlərini axtarmaq üçün bu qədər canfəşanlıq eləsinlər. Ancaq baxırsınız ki, digər istiqamətlərdə kifayət qədər hökumət və hüquq mühafizə orqanları sosial şəbəkələrdə, eləcə də Facebookun özündə kifayət qədər nəzarət edirlər. Bunun nəticələri də göz qabağındadır. Yəni kimlərinsə fikirlərinə görə təqib olunması söhbət sosial şəbəkələrdən gedir. Kimlərinsə statuslarına görə, kimlərinsə yəni hal-hazırda hüquq mühafizə orqanlarının seçdiyi istiqamət sosial şəbəkələrdə nəzarət istiqaməti bu istiqamətidir. Yəni onun üçün istək lazımdır. Mən şəxsən rast gəlməmişəm ki, elə bir hadisə.
Məsələn, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin Facebookda səhifəsi var, özü də aktiv səhifədir. Mən o səhifədəyim, deyim sizə nə qədər bəyənəndir.
Sürücülüklə bağlı məsələlər səhv eləmirəmsə orada ancaq yol polisi.
Hətta bir neçə səhifəsi var. Bu səhifələrdə məsələn, yəni Azərbaycanda xüsusilə Bakıda çox sürətdən şikayətlənmələr var. Bax, məsələn, kadrlar da bəzən YouTube-da yayımlanır, nömrə də görsənir. Yəni, bunu belə səhifələrdə, yəni bu səhifəni ki, idarə edir, rəsmi səhifəsidir, bu səhifələrdə paylaşıb, bir sübut kimi göstərmək, bunu kim etməlidir bu təşəbbüsü? Həmin sosial media istifadəçiləri, yoxsa hüquq mühafizə orqanları belə bir çağırış səsləndirməlidir?
Yəni, problem burada, məsələn, mahiyyəti ondadır ki, yəni, o onu istəyirmi? Məsələn, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi istəyirmi ki, hər hansı bir sürücü deyək ki, dövlət yol polisinin əməkdaşı onu saxlayanda, ona rüşvət tələb eləyəndə onu çəksin, gətirsin, yerləşdirsinlər. Onu istəyirmi o? Onu istəmir. Məsələ bu, gerçək budur. Reallıq budur. Bayaq mən onu dedim. İndi biz, indi Rasim bəylə bağlı, heç olmaya bir ilkin addım atıldı. Bu test bu gələcəkdə də davam eləyəcək. Yəni qarşıdan seçki gəlir və ümumiyyətlə belə hallar çoxalacaq. Baxaq görək bu davam eləyəcəkmi? Yəni onların səmimi
əlbəttə
cəzalandırma məsələsi dəfələrlə xatırlayırsınızsa çox sosial şəbəkədə qayışçılarının, yol polisçilərinin rüşvət alması ilə bağlı, polisin vətəndaşı döyməsi ilə bağlı, nəqliyyat naziri işçilərinin, taksi sürücülərinin döyməsi ilə ölüm halları televiziyada göstərilib ki, gəldi mübahisə elədi, adam ürəyi partladı, öldü. Nəticə nə olub? Yəni, yenə deyirəm ki, burada biraz fərqlidir məsələ. Ya kim artıq o insan ki, o dövlət məmuru ki, artıq onunla problem var, yuxarılarla onun arasında bir problem var. Belə variantlarda işə yarayır yayılan materiallar və dərhal kənaraşdırırlar, cəzalandırırlar. Amma başqa hallar var axı. Yəni həm də deyək ki, çox nazir səviyyəsində fikir bildirilən faktlar var. Amma nəticə yoxdur. Ya o bugünləri Rasim bəylə bağlı atılan addımı digər işlərdə atmırlar. Ona görə deyirəm ki, yəni bu deyək ki, dövlət orqanlarının bu istəyin olmamağı əsas problemdir. Yəni bu istək olsa hər şey eləmək olar. Əksinə onlar üçün də daha yaxşı olardı. Yəni belə deyək, məsələn Dövlət yol polisinin rəhbərliyi hardan bilir ki, deyək ki, Qazax rayonunda dövlət yol polisinin əməkdaşı necə işləyir? Amma bunu bir vətəndaş orada onu neqativ halı çəkib kamera ilə ora yerləşdirəndə, təqdim eləyəndə onun özü üçün də yaxşıdır, bilir. Bir informasiya satır onu. Amma o istək olmadığına görə onlarda yəni problem həddindən artıq çox olduğuna görə yəni nəticə yoxdur.
Mən bir şeyi əlavə eləyim. Düzdür, mənim yüzləşdiyim bu son məlum hadisə sosial şəbəkələrdə kifayət qədər geniş paylaşım olmuş bu öz yerində. Ancaq mən hesab etmirəm ki, hadisə ilə bağlı o polisin cəzalanması sırf sosial şəbəkədə yayımların, yəni sosial şəbəkədə faktların yayılmasının nəticəsidir. Çünki mən qeyd elədim əvvəl, sosial şəbəkələrdə kifayət qədər yayılmışdır. Üstündən bir müddət keçmişdir, hardasa bir 3-4 saat və Daxili İşlər Nazirliyi, bu hökumət qurumudur, açıqlama vermişdi ki, məsələnin araşdırılması üçün zərər çəkmiş özü şikayət etməlidir. Yəni mən bu baxımdan hesab etmirəm. Mən həmin zaman və yaxud da ki, indiyənə kimi heç bir şikayət etməmiş olsaydım, deməli bu sosial şəbəkələrdə bu faktlar yayılacaqdı, kifayət qədər müzakirə olunacaqdı və nəticə də olmayacaqdı. Yəni bu baxımdan mən hesab etmirəm ki, o polislərin cəzalandırılması sırf sosial şəbəkələrdə yayım, sosial şəbəkələrin nəticəsidir. Bir, ikinci bir tərəfi, bu hadisədən öncə elə mənim özümdə, məndən əlavə də bayaqları da qeyd olundu, digər jurnalistlər də bu kimi hadisələrlə kifayət qədər üzləşiblər. İstər kütləvi aksiyaların nəticəsində polis tərəfindən təzyiq olub, istər digər dövlət məmurları tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmış jurnalistlər var və bunlarla da bu hadisələrlə bağlı sosial şəbəkələrdə kifayət qədər sübut, dəlil və hadisəni əks etdirən görüntülər olubdur. Və nəticə olaraq olmayıbdır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, konkret olaraq bu faktda sosial cəzanın verilməsi polislərə, sosial şəbəkələrin
nəticəsidir. Yəni, telefonda blogçu Emil Bağır oldu. Onun da fikirlərini mövzuya bilək və sonra davam eləyərik. Çin bəy, Emil bəy, xoş gördük. Emil bəy, bir blogger kimi, bir blogçu kimi siz yolda iki nəfərin dalaşdığını, birinin o birisinə zərbələr endirdiyini görsəz, bunu çəkib sosial şəbəkədə yayımlayarsınız mı?
Təbii ki, yəni, mən əgər kimisə da hansısa bir cinayət hadisəsi baş verirsə və ya kimsə hüquqları pozulursa, mən yəni onu çəkib sosial şəbəkələrdə öz blogumda da yəni yayaram. Təbii ki, yəni belə bir şey, hətta belə bir şeydən qarşılaşsam, yəni 100% yəni yayaram. Yəni başqa yol yoxdur. Çünki hətta bir hadisə baş verirsə, mən blogları, sosial şəbəkələri Azərbaycanda alternativ media hesablayıram. Yəni məsələn televiziyalarda onlar göstərmir, amma bloqlarda daha sərbəst olursun, bloqlarda, sosial şəbəkələrdə. Yəni, bunu yaymaq lazımdır. İctimai fikri, məncə, indi Azərbaycanda daha çox sosial şəbəkələr müəyyənləşdir.
Yəni, bu kadrları niyə hüquq mühafizə orqanlarına, yox sosial medianı seçirsiniz vermək üçün, təqdim etmək üçün?
Bunu görə yəqin ki, hüquq mühafizə orqanlarının, belə deyim də, onların etimad məsələsidir, yəni, məndə belə deyim də açığı o qədər bir etimad yoxdur, amma bunu əvvəlcə sosial mediada yayım, bu prinsipi daha üstün tutaram ki, bunu əvvəlcə sosial mediada yayım və bu bir ictimai fikir yaransın. Çünki məsələn bura qoşulacaq da hüquqşünaslar və s. bunlar qoşulacaq və onlar da fikrini bildirəcək, bir fikir formasıdır. Ondan sonra hüquq mühafizə orqanlarına da təqdim edəyim. Amma yəni, ilk olaraq mən onu daha üstün tutaram ki, sosial mediada yayım.
Bəs siz bunun zərərli tərəflərini görürsünüz mü?
Zərərli tərəfləri?
Aha.
Belə fikirləşəm
ki, faydasını zərərli... danışdınız.
Nədə?
Faydasını söylədiniz, bəs zərərli tərəfi nədir?
Zərərli tərəfləri bu konkret situasiyada bir şeydir. Məsələn, bir, belə deyim, bir uşağın, balıcı bir uşağın böyülməsi ola bilər. Belə bir video olsa, mən orada biraz tərəddüd edirəm, çünki həmin adam sonra o yayılandan sonra onun belə deyəndə özünü yaxşı hiss eləməz deyə fikirləşər ki, mənim böyülmə həyatı videom yayıldı. İstəməz ki, bu yayılsın. Onda biraz tərəddüd edə bilərəm yəni. Amma bəzi məsələlər var ki, orada qətiyyən tərəddüd edəmirəm. Məsələn, jurnalistin vurulması onu qətiyyən tərəddüd edə bilərəm.
başdan. Siz xəttə qalın, zəhmət olmasa. Elçin bəy, burada Emil bəy bir məsələyə də toxundu. Etik bir məsələyə. Məsələn, əgər uşaqdırsa, bunun yayımlanması, bu cür halların yayımlanması nə dərəcədə düzdür? Bax, sonra o uşağın hətta bax merak ki, tutaq ki, hər hansı bir hadisə baş veribdirsə, sonradan o uşağın valideynləri bunu ilk yayan şəxsə qarşı hər hansı bir iddia irəli sürə bilər.
Əslində bu məsələnin ən problemli tərəfi budur və gerçək də bundan ibarətdir ki, bu belə faktlar kifayət qədər çoxdur. Kifayət qədər. Mən bir neçə nümunə var. Yəni birini demək istəyirəm ki, səhv eləmirəmsə, mart ayında idi. Keçən ilin mart ayında idi. Aksiyalar vaxtı, piketlər vaxtı polis əməkdaşlarının bir qadını çox belə iyrənc hərəkət etdikləri kadrı var idi. Çəkmişdilər onu aksiyadan və kədsiz dərəcədə sürətlə yayılmışdı Facebookda. Biz burada artıq məsələ keçir biraz mənəvi tərəfə. Yəni biz bunun qarşısını öz mənəviyyatımızla müəyyən qədər sərhəd qoymalıyıq. Orada sonradan bizim çoxlarımızın təşəbbüsü ilə, onu paylaşanlardan bir-bir xahiş eləməklə axır ki, onun gözünün üstündən bir qara lent belə qoydurduq ki, olmaz belə. Yəni, indi başqa siz deyən kimi, yəni uşaqlarla bağlı yayımlanması konkret qanunvericilikdə bu məsələlər hamısı əks olunur. Yəni ona psixoloji zərər yetirirsə, məsələn, deyək ki, kimsə hansısa bir uşağı övladlığa götürür, bununla bağlı uşaqdan gizlədilir bu məsələ, daha sonra bu məsələni götürüb sosial şəbəkədə paylaşılır. Yəni bütün bunlar hamısı psixi nəticələr yaradır. Belə olan halda konkret bir sıra hallar var ki, onların ümumiyyətlə yayılmasına görə cinayət məsuliyyəti hətta var. Məsələn, övladlığa götürməyi sirrini yaymaq cinayət məsuliyyəti yaradır. Amma əksərən bu məsələ mülki qanunvericiliklə tənzimlənir və indi də artıq internet mediası qanunvericilik tərəfindən tanınır və bu insanlara imkan verir ki, o kimi məsələlərlə bağlı öz o deməli tələblərini məhkəmə orqanlarına, hüquq mühafizə orqanlarına təqdim eləsinlər.
Yəni hər kəs bloger deyil, hər kəs jurnalist deyil və müəyyən etik prinsipləri bilməyə də bilər.
Məsələn, o tərəfi hər yanda problemdir. Məsələn, bu ya bilirsiniz, hal-hazırda sosial şəbəkələrlə bağlı ən çox diqqət çəkən məsələ İsraildə qadın əsgərlərin çılpaq şəkillərinin yayılmasıdır. Yəni bu özü çəkən özü də yayır orada. Yəni bu belə deyək ki, bu məsələ deyirəm, hər kəsin öz vicdanına qalır, hər kəsin öz mənəviyyatına qarşı ona necə yanaşacaq. Bir çox hallarda qarşı alınmazdı. Yəni bunun burada nəzarət mexanizmi yoxdur. Burada hansı bir sıra deməli qanuna zidd, hüquqa zidd davranışların qarşısını alınmağının mexanizmi yoxdur.
Buyurun, sizin fikrinizi bilək ki, yəni bu məsələdə.
Yenə deyirəm, davranış konkret olaraq məsələn cinayət hadisəsi törənirsə və bir vətəndaş olaraq heç jurnalist və yaxud mətbuat işçisinin nümayəndəsini qoyaq bir qara. Bunun şahidi olursa əvvəla bir şey deyim ki, bayaqları telefonda olan yoldaşla siz də sual verdiniz ki, onun şahidi olduğunuz hadisəni çəkərkən nəyə görə hüquq mühafizə orqanında yox, sosial şəbəkələrdə yayarsınız? Mən Azərbaycan reallığından
yayarsınız.
Mən Azərbaycan reallığından, hazırki reallıqdan danışaraq deyim ki, mən də olsam hüquq mühafizə orqanlarına vermərəm o kodları. Nəyə görə? Çünki şəxsi təhlükəsizlik mi deyim və yaxud da hansısa bir təhlükədən sığortalanmıram. Və yaxud da ki, ən azından o cinayətin, yəni mən vətəndaş mövqeyimindən çıxış eləyib bu hadisənin şahidi olub çəkib kadrı hüquq mühafizə orqanlarına verirəmsə və verməkdə məqsədim odur ki, bu cinayət işinin üstü açılsın, ən azından mən ona güvənim yoxdur ki, buna dərhal reaksiya veriləcək. Yəni, Azərbaycan reallığından danışan. Daha sonra o cinayətin miqyasından və yaxud da ki, formasından asılıdır ki, şəxsi təhlükəsizliyim, konkret olaraq şəxsi təhlükəsizliyimi...
Amma sosial yəni, mediada yayınlayarkən artıq öz bütün...
Yox, sosial mediada yayınlanarkən artıq hadisə və yaxud da ki, baş vermiş hadisə kütləvləşir. kütləviləşir və o artıq bayaqları elçin mənim.
Yəni sirri bilən təhkə siz olmursunuz və bu vaxtında
sirri bilən təhkə mən olmuram və yaxud da ki o təhlükə biraz sovuşur. Nisbətən
sovuşur. Burada problem əslində çoxdur. Yəni sırf o məsələ ilə bağlı niyə hüquq mal təkcə inam məsələsi deyil. Burada bir çox səbəblər var. Məsələn, sosial şəbəkələrdə olan, o cümlədən YouTube deməli o internet saytında olanlar daha çox paylaşdıqları materialların daha çox kütləviliyi ona çalışırlar. Kütləvi insan marağına cəlb eləməsinə. Hətta təsəvvürləyin ki,
yəni bir müəlliflik şöhrət pərəstliyi
var. Bəli, var. Bundan başqa yox, bizdə kompleksdir. Bizdə tək o deyil. Rasim müəllim dediyi də həqiqətdir ki, o təhlükədir. Məsələn, təhlükədən başqa bizdə məsələn, Avropalı düşüncəsi ilə bizim düşüncədən hüquq mühafizə orqanlarının arasında çox fərq var. Məsələn, Avropa ölkələrində insanlar belə hadisələrə gəlib şahid deyilməyə özlərinə şərəfli bir iş bilirlər. Bizdə isə o bilir ki, əgər o özü çəkibsə, aparıb onu hüquq mühafizə orqanına versə, o şəxsin ittiham olunub, axır bir gün həbs olunub, o türmədən çıxan günə qədər bu şəxsi də onun dalınca sürəcəklər bu məhkəməyə, bu hüquq mühafizə orqanına orada gəl izahat ver, burada gəl nəyinə. Yəni bu o uzun prosesin uzunluğundan da çəkinib elə başımdan eləyim göstərim, yəni belə yayım. Yəni bu çoxdur, səbəblər çoxdur, amma problemlər də çoxdur. Yəni çox gözəl bir. Amma mən bir şey də qeyd edirəm. Bizim dinləyici hələ də telefon
xəttindədir.
Biz onu saxlamışıq.
Emin bəy, siz fəal sosial media istifadəçisi kimi hansı tendensiyanı eləyirsiniz? İnsanlar şahidi olduqları hadisələr də çəkməyə, lentə almağa və sonra onu yaymağa meyillidirlərmi? Bu meyil artırmır getdikcə?
Məncə, yəni, kifayət qədər artır. Yəni, getsə, yəni, belə nəticələr də olduqdan sonra, məsələn, polis işdən çıxalma məsələsi, belə nəticələr də olduqsa daha çox artır. Yəni, məncə, yəni, getdikcə, artıq hər təbəqədə var. Yəni, əvvəl, mən bu yaxınlarda küçədə bir şəkil çəkirdim. Bir evsiz idi. Bir nəfər yaxınlaşdı, tamam, yəni başqa bir yaxınlaşdı, onu o şəkli feyçə qoyasın. Mən belə bir sual verdim. Yəni, məncə kifayət qədər artır, yəni, amma meyillidir. Bunun bir neçə səbəb var, yəni, səbəblərdən biri odur ki, yəni, bir maraqlı bir kadr tutub onu, bəlkə də çox bilmir orada cinayət təkibi var, sadəcə ona, belə deyim, daha çox baxış sayı əldə eləmək üçün, falan, belə şeylərlə, əyləncə tərəfindən yanaşıq onu yükləyirlər. Yəni, hər baxımdan artır, yəni, getirdi.
Amma bəzən adamlar özlərinin qanun pozuntularını çəkib yerləşdirirlər. Məsələn, Rusiyada olmuşdu, mənə danışdılar ki, bir qadın 3-4 yaşlı uşağına maşın sürdürüb və onun nə cür maşını sürdüyünü, hansı sürətlə sürdüyünü çəkib sosial şəbəkədə yerləşdirib və polis qadını məsuliyyətə cəlb edib. Yəni, insanların hətta özlərinin bu
həmişə düşünülür ki, yəni həmişə ona görə cəza verən orqana o gedib çatmayacaq. Yəni, bu düşüncə ilə yerləşdirmələr də var. Yəni, elə bir reallıqdır ki, elə sosial şəbəkədə yerləşdirilən bütün materiallara hüquq mühafizə orqanları hamısına bir-bir baxa da bilməz. Bu mümkün də bir praktik cəhətdən. Amma bəzən deyək ki, bu artıq o çevrə üçün ki, yayılmışdır. Məsələn, hazırda sosial şəbəkələrdə var. İnsanlar var ki, 4-5 nəfərdirlər. Artıq 5-ci onların çevrə dairəsində 6-cı adam yoxdur. O çevrə üçün yayımlayır onu və sonradan oradan aşandan sonra artıq kiminsə diqqətini cəlb eləyir. Məsələn, hər hansı bir istifadəçi baxır ki, bu qanunsuzdur. Axı, belə olmaz. Buyurun, digərlərinə çatdırır ki, buyurun, belə bir qanunsuzluq var. Görün, 4 yaşında uşağa məsələn avtomobil sürdürürlər və artıq bu o hansı ki məqsədlə qoyulmuşdur ora, hansı insanlar üçün qoyulmuşdur, onu keçir.
Bu oğlanla ki öz sevgilisini döydüyünü həm bir əli ilə döyür, o kadrlar məşhurdur, həm də televiziyalarda da yayımlanır. Yəni, bir əli ilə döyür, bir əli ilə çəkir və öz əli ilə belə deyək, hüquq mühafizə orqanlarına sübut təqdim edir.
Bilirsiniz, tarixdə də bəzi qəhrəmanlar var ki, onda pis hadisə ilə də olsa yadda qalmaq yolunu tutub gediblər. Yəni, bir gerçəkdir.
Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Emir bəy. Təşəkkür edirəm sizə bizim efirə qoşulduğunuz üçün və Siz qısaca necə bilirsiniz, gələcəkdə hüquq mühafizə orqanları necə bu cür sosial medianın köməyindən istifadə edəcəkmi? Müşahidələriniz nədir?
Bir elə bir səhifəni özünüz açdınız və biz də gördük, yəni dövlət yol polisinin var səhifəsi. Bu yaxınlarda
buna ehtiyac varmı?
Bəli, bu yaxınlarda bilirsiniz ki, prezident də prezidentin də adından vətəndaşlara daha çox düzdür, rabitə sahəsi ilə bağlı idi, amma prezidentə ünvanlanmış sualların cavablandırılması həyata keçirildi. Bilirsiniz, hakimiyyət bütün bunlar hamısı dövlətlə vətəndaşın arasındakı münasibətlərə bağlı bir məsələdir. Əgər həqiqətən də Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövləti öz vətəndaşları üçün, öz vətəndaşlarının bax belə qorunmasına xidmət eləyən, daha yaxşı onların fəaliyyətinə xidmət eləyən deməli bu düşüncə ilə yanaşacaqlarsa məsələyə, sosial şəbəkə də ən gözəl istifadə olunmalı yerdir. Bəzən bayaqlarda o məsələnin üzərində vurğuldu. Əvvəlin mən Rasim bəyinə o məsələdə razı deyildim ki, sosial şəbəkənin təsiri deyil. Əsgərlərin, xatırlayırsınız ki, əsgərin döyülər öldürülməsi ilə bağlı cinayət üçün araşdırma aparmaq istəmirdilər. O sosial şəbəkələrdə o qədər ciddi təpki verildi ki, ona həmin gün cinayət işi başlandı. Yəni bu gerçək var, reallıq var. Dediyim kimi mən bu məsələdə belə deyək ki, pozitiv düşüncədir. Yəni mən düşünürəm ki, gələcəkdə yəqin ki, buna gətirib çıxardacaq ki, bütün dövlət orqanları həm də fəaliyyətlərinin bir hissəsini sosial şəbəkələrdə həyata keçirəcəklər.
Sonralar qısaca
yəni onu deyərdim ki, sosial şəbəkələr artıq bu yəni danılmaz faktdır ki, bizim həyatımızın bir hissəsidir. Yəni ənənəvi mediadan da mən şəxsən televiziyadan da artıq mən sosial şəbəkələrdən istifadə edirəm və ondan xəbər alıram, ondan maariflənirəm. Nə mənada xəbər baxımından. Yəni mümkündür və yaxşı olardı ki, sosial şəbəkələrdə də hər hansısa bir cinayətin qarşısını almaq və yaxud da ki, baş vermiş cinayətin üstünün açılmasına sosial şəbəkənin köməyi çox gözəl yəni istifadə etmək olar bundan. Yetər ki, istənilsin.
Burada bir məsələ var. Bu kimi faktorların cəmiyyət üçün əhəmiyyəti məsələsi var. Deyək ki, bu yol polisi əməkdaşının bir rüşvət alması ilə bağlı fakt televiziya materialı deyil. Yəni bu televiziya tamaşaçısı üçün çox əhəmiyyətsiz, bəlkə çox
yəni,
əhəmiyyətsiz bir materialdır.
Bunun altında gedən bu cür faktların altında gedən müzakirələr diqqəti daha
çox. Bəli, yəni sosial şəbəkələrdən bu artıq o özü belə mahiyyətindən çıxır və çox ciddi bir problem kimi artıq o ərsəyə gələndə, ortaya çıxanda artıq diqqət yetirilir. Yəni bunun
təşəkkür edirəm hər ikinizə, Vəkil Elçin Namazov və jurnalist Rasim Əliyev. Hər ikinizə təşəkkür edirəm eşinizə gəldiyiniz üçün. Amma biz indi sizinlə ayrılmırıq hələ Azadlıq FM izləyicisi və İndi sosial media üzrə mütəxəssis İlqar Mirzə telefon xəttindədir və biz hashtagdan danışacaq. Söhbət Facebookun yeni yaratdığı funksiyadan hashtagdan gedir. İlqar bəy, xoş gördük.
Alo.
İlqar bəy, qısaca hashtag nədir? Mən belə bir sualı verən Facebook istifadəçiləri gördüm. Ona görə istəyərdim ki, qısaca məlumatlandırarsınız. Çünki Azərbaycanda Facebook daha çox populyardır deyilənlərə görə, nəinki Twitter. Yəni, ən çox da hashtaga Twitterdə rast gəlinir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Hamınızı salamlayıram. Deməli, hashtag funksiyası Facebook üçün yeni olsa da, bildiyiniz kimi Azərbaycanda bu daha çox Twitter vasitəsi ilə tanınmışdır. Bəli, siz doğru buyurdunuz. Hal-hazırda Facebook istifadəçilərin sayı Twitter istifadəçilərin sayının dəfələrlə çoxdur. Hal-hazırda 1 milyondan daha artıqdır. Bu hashtag funksiyası nəyə imkan verir? Ümumiyyətlə, sosial mediada təqdə edən bir anlayış var. Yəni ki, hər hansı bir yazını, hər hansı bir materialı işarələməyə kömək edir. Bu işarələmədə axtarış zamanı insanların həmən materialı daha tez tapmasına kömək edir. Hashtag isə sadəcə hash işarəsi, yəni hash deyilən hamımızın mobil telefonu tanıdığımız DS və yaxud da ki, türmə adı ilə tanınan belə bir işarədir. O qarşısına qoyulur və bununla da həmən yazı, həmən material işarələnir. Bu da kömək edir ki, müəyyən axtarış zamanı eyni mövzulu, eyni hadisədən və eyni bir məzmuna və yaxud da ki, eyni bir bir insandan və yaxud da ki, müəyyən bir tədbirdən danışan yazıları ümumilikdə daha rahat formada izləmək olsun. Yəni, misal üçün, siz belə olan zaman təkcə dostlarınızın deyil, dostluğunuzda olmayan, amma həmən sizlə eyni bir məsələni danışan, müzakirə edən və paylaşan materiallar da izləməyə kömək eləyəcək.
Bu hashtag Twitter-də olduğu kimi mi, Facebook-da da bu funksiya məhz bu cür yer olacaq, yoxsa fərqlidir?
Yəni, hal-hazırda, yəni, bildiyiniz kimi funksiya çox yenidir, yəni, bir neçə gündür də istifadəyə verilir. Yəni, demək olar ki, eyni şeydir. Yəni, məsəl üçün, müəyyən hadisələrin izlənməsi zamanı, deməli, Twitter daha atraktiv imkan verirdi ki, yəni, bütün dostluğunda olmayan insanların da həmin hadisə haqqında danışmağını və yəni, yazdıqlarını izləməyə. Facebook isə bu imkanı daha da bir yəni yeni bir imkan verməklə, yəni Twitter qabağında belə uduzduğu bir pozisiyanı belə ki bərpa etmiş oldu. Yəni sadəcə olaraq yəni siz deyən kimi Facebook istifadəçiləri daha çox olduğuna görə bu daha yəni qısa müddət ərzində yəni populyarlaşacaq. Amma belə funksiya olaraq təbii ki, yəni yeni bir şeydir. Yəni yeni bir şeydir.
Bu funksiya Twitterin hər hansı müəlliflik iddiası var mı, yoxsa
xeyr, çünki hashtag termini və hashtag funksiyası yəni dəfələrlə illər qabaq olub internetdə. Yəni təqribən 10 ilə yaxındır ki, yəni istifadə olunur. Sadəcə olaraq sosial şəbəkələrdə ilk dəfə Twitter tərəfindən istifadə olunur. Amma belə yəni qədim bir termindir və onun Twitter-dən heç biri ona müəlliflik iddiası ola bilməz.
Bəs bu yeniliyin Facebook-a gətirdiyi üstünlüklər nə olacaq?
Üstünlük dediyim kimi, dostluğunuzda olmayan, amma misal üçün siz müəyyən bir, salım ki, bir hadisə baş verib, yəni hər hansı bir tədbirmi və yaxud da ki, ictimai əhəmiyyətli hər hansı bir hadisəmi, ki, insanlar ondan danışırlar. Biri var, siz ancaq dostlarınızın o haqda danışdıqlarını izləyirsiniz və yaxud da izlədiyiniz insanların o haqda danışdıqlarını oxuya bilirsiniz. Bir də var ki, digər insanlar da bu hadisə və yaxud da ki, ictimai hər hansı bir tədbir, bu haqda yazılan məlumatları dostluğunuzda olmayan, amma həmən teqlə işarət etməklə, yəni axtarı sağa bilirsiniz.
Bu,
yəni, məsəl üçün,
bu funksiyadan istifadə etmək üçün, yəni Twitterdən istifadə edənlər bu funksiya ilə tanışdılar. Amma Facebookda bu funksiyanı məhz Twitterdə nə cür istifadə olunur? O cür mü edəcəklər, yoxsa fərqli?
Bəli, bəli, eyni cürdür. Qarşısına bir də diyet işarəsi qoyulur. Yəni ki, türmə işarəsi belə belə yəni bu da belə mən belə müşahidə elədiyimdən belə gördüm ki, çox sürətlə yayıldı. İnsanlar yəni bunun çox tez nə olduğunu başa düşdülər. Və yəni hal-hazırda belə çox belə hamı yeni olduğuna görə hamı istifadə edib yoxlamağa çalışır. Yəni belə bir gəlir bir şey yoxdur. Yəni çox sadə, rahat bir şeydir.
Təşəkkür edirəm sizə.
Qarim
Mirzəydi telefon xəttində və Facebookda bugün nələrdən yazırlar? Mübariz Əzimli yazır. İlhamı tənqid eləməyə nə var? Yetim uşaqdır, cürətiniz çatır. Müdürünüzü, rəisinizi, sədrinizi tənqid edin. Sakitlik çöktü. Və Şəhla Cabbarlı yazır. Deyirlər ki, ölkəni idarə edəcək güclü rəhbər, siyasətçi olmaq üçün ya diktator olmalısan, ya da artist. Etibar Salmanlı yazır. Hər bir vəziyyətdən çıxış yolu var. Əsas inanmaq və istəməkdir. Mümkünsüz söz mənim lüğətimdə yoxdur. Aytən Fərhadova yazır. Adam kartofu, soğanı, alma, armudu, lap ilə qarpızı seçə bilir, ancaq öz prezidentini seçə bilmir. Burada nə isə düz deyil. Coşqun Eldaroğlu yazır. Belə bir xəbər oxudum. Azərbaycan qadınları İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləyirlər. Anamdan soruşdum, dedi, xəbərim yoxdur. Və statuslar çoxdur. Biz Azadlıq FM izləyicisi sosial şəbəkələrdə yazırlar, aktivdirlər və bizim amma verişimiz burada yekunlaşır. Aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı və mənə kömək elədilər. Texniki dəstək verdi Rövşən, Şəfanə və Cavanşir. Onlara təşəkkür edirəm, sənə də təşəkkür edirəm. Bir saatdə bizi yalqız buraxmadığın üçün ancaq bizdən ayrılmayın. Çünki bir neçə dəqiqədən sonra kontekst verilişi olacaq. Kontekst verilişinin mövzusu Qurtuluş kimi. Kim qurtuldu, nədən qurtuldu? Sualı ilə gəlir. Elə bu suala indidən başlayaraq SMS göndərə bilərsiniz. 057-744-10-17 nömrəsinə SMS göndərmək mümkündür. Və başqa bir mövzular haqqında da biləcəksiniz ki, Avropa Parlamentinin sərt qətnaməsi Azərbaycandakı siyasi məhbusların azadlığı üçün bir işə yarayacaqmı? Müxalifətin prezident seçkisindəki namizədi Abbas Abbasov olması haqda şayələr hardan gəlir? Həbsdəki gənc fəalın səhhəti ağırlaşır. Bütün bunlar kontekst verilişində olacaq. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun. I'm just a little bit.